Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prangë. Njihemi fillimisht me titujt kryesor të këtij edicioni. Së paku 84 njerëz të vrarë në Nicë të Francës, bota dënon sulmin. Kuvendi Kosovës organizon tryezë për demarkacionin më 3 gusht. Në gërmimet dy ditëshe në kampusin e Universitetit të Prishtinës nuk janë gjetur mbetje mortore. Serbia po pengon në agjendën ekonomike të Kosovës, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, ministrja e tregtisë Hykmet e Bajrami. Për këto dhe materialet e tjera, qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Francës, François Hollande, ka thënë se sulmi në Nicë të Francës është akt i qartë terrorist. Sulmuesi ka përplasur kamionin për turmën e njerëzve duke shkaktuar 10 viktima. Liderët botëror kanë shprehur solidaritet me Francën. Holsit në kronikën që pason. Një sulmues ka vrarë së paku 84 veta dhe ka plagosur 10 të tjerë pasi ka përplasur kamionin me shpejtësi të lartë në një turm njerëzish në qytetin Nicë të Francës. Në mesin e të vrarëve ka dhe fëmijë. Ngjarja ka ndodhur të njëjtën vonë derisa po festohej dita e Bastijës. Presidenti i Francës François Hollande ka thënë se sulmi është akt i qartë terrorist dhe i treti që ka shkaktuar viktima të shumta në tokën franceze në 18 muaj të fundit.
La France est affligée par cette nouvelle tragédie.
Franca është goditur nga kjo tragjedi e re, është mërruar nga ajo që ka ndodhur, është në zi, është e pikëlluar, por është e fortë dhe ju siguroj se do të jetë më e fortë ndaj fanatikëve që duan ta godasin, ka thënë Hollande. Zyra prokurorit francez ka hapur hetimet në ndyshimet për vepër terroriste. Nuk ka shenja për ndonjë sulm tjetër, por banorët janë këshilluar të qëndrojnë në ambiente të mbyllura. Sulmuesi është identifikuar si Muhammed Lahuej Boulel, 31 vjeç, shtetas francez me prejardhjen nga Tunizia. Ai është vrarë nga policia. Presidenti Hollande ka thënë se ka mobilizuar edhe rezervistët ushtarak dhe policor për të zbatuar gjendjen e jashtëzakonshme, e cila ka nisur në nëntor pasi militantët e shtetit islamik kanë sulmuar Parisin duke vrarë 130 veta. Në Paris ka pasur sulme vdekjeprurse dhe në janar të vitit 2015 kundër gazetës satirike Charlie Hebdo. Vetëm pak orë para sulmit në Nicë, Hollande ka thënë se do të heqë gjendjen e jashtëzakonshme në fund të korrikut, por pas sulmit ai ka thënë se ajo do të vazhdoj edhe për 3 muaj të tjerë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka dënuar atë që duket të jetë një sulm i tmerrshëm terrorist dhe ka thënë se SBA qëndron në solidaritet me Francën. Departamenti Amerikan i Shtetit ka konfirmuar se 2 amerikan janë vrarë në sulm. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka dënuar fuqishëm sulmin terrorist, barbar dhe frikacak. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka thënë se vendi i saj qëndron me Francën në luftën kundër terrorizmit dhe ka shprehur bindjen se, pavarësisht vështirësive, kjo luftë do të fitohet. Kryeministrja Britanike Theresa May ka thënë se sulmi ka shkaktuar viktima të pafajshme që kanë qenë duke festuar ditën e shtetit. Jam e trunditur dhe e pikëlluar nga sulmi i tmerrshëm në Nicë natën e kaluar. Me zemër jemi pranë popullit francez dhe të gjithë atyre që kanë humbur më të dashurit, ka thënë May. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka shprehur solidaritet dhe ka thënë se sulmi brutal është shokues. Nica, qytet me rreth 350.000 banor, njihet si vend pushim turistik, por ka edhe lagje të varfra. 10 banor musliman të këtij qyteti kanë shkuar në Siri për të luftuar në krah të grupit militant Shteti Islamik. Franca është duke kryer sulme ajrore kundër caqeve të Shtetit Islamik në Siri, si dhe trajnon forcat qeveritare të Irakut dhe ato kurde që luftojnë militantët. Mëftiu i Kosovës Naim Tërnava, në emër të ti dhe Bashkësisë Islame të Kosovës, ka dënuar ashpër sulmin e mbrëmshëm në Nicë të Francës. Sulmi është cilësuar si akt barbar që në shënjestër ka atakimin e parimeve të lirisë dhe vlerave qytetëruese e humane. Në këto momente të rënda, solidarizohemi e mbështesim shtetin dhe popullin mik francez. Duke ndjerë dhe ndarë dhimbjen me ta, ngushtojmë familjarët e viktimave dhe lutemi për shërimin e të plagosurve, thuhet në komunikatën për mediat e lëshuar nga Myftiu Naim Ternava. Përballë terrorit dhe terroristëve, bota nuk duhet të bëjë se hir, por duhet ndërmarr masa që akte e skena të tilla të lahtarshme ku pësojnë qytetarët e pafajshëm, mos të përsëriten kurrë më, thuhet në këtë komunikat. Vazhdojmë tani të nderuar dëgjues me materiale të tjera. Kryesia e Kuvendit të Kosovës dhe shefat e grupeve parlamentare janë pajtuar që debati profesional për demarkacionin e kufirit me Malin në Zi të zhvillohet në formën e një tryeze më 3 gusht në sallën alternative. Sot, qeveria e Kosovës është pajtuar që të shtyjë tutje procedimin për ratifikim në marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin në Zi, përderisa të mos sqarohen të gjitha dilemat e ngritura. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Kuvendi i Kosovës do të debatoj çështjen e shumë përfolur të demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, por fillimisht jo në një seancë të rregullt plenare, por në një tryezë të rëmbullakët. Kryesia e Kuvendit të Kosovës dhe shefat e grupeve parlamentare janë pajtuar që debati profesional për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi të zhvillohet në formën e një tryeze me 3 gusht në sallën alternative. Në këtë tryezë pritet që të ballafaqohen mendimet e ekspertëve përfshirë edhe ata të shoqërisë civile, kundrual raportit të Komisionit Shtetëror që çoi deri te marrëveshja arritur ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi, por e cila po kundërshtohej jo vetëm nga opozita, por edhe një numër i deputetëve nga partitë në pushtet. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, tha se debati për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi është vonuar, ndërsa ka pranuar se është më mirë që ky debat të bëhet para se të merret ndonjë vendim.
E mira është se do të ndodhë atë që do të biseduat e lirëshëm, aty do të shprehen opinionet, mendimet, besoj se vetë marja përkraja e kryesisë kuvendit në shkrimet deputetet për 24 vitve tregon se jemi duke bërë diçka që është në interesin e qytetarëve, kjo është që është mas shumëti e rëndësishme në këtë proces.
Krye kuvendari Veseli u shpreh optimist se pas këtij debati gjërat ndoshta mund të qartësohen rreth demarkacionit të kufirit me Malin e Zi.
E rëndësishme këtë proces me rrit konfidencën në proces për të ditur më qartë.